Республика Русия. Pejzaž ruske duše odgovara pejzažu nepregledne ruske zemlje.
Приветствую вас, борта Международной космической станции.
Матушка Русия. Dragi slušalci, Radio Svetigora pomaže Bog. Ovo je Matuška Rusija i kako obećasmo, danas ćete čuti drugi dio razgovora sa starješinom hrama Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu, protojerejem Stavroforom Vajom Jovićem. Povodom hramovne slave, obraćenje mošti svetog i blagovjernog viteza Aleksandra Nevskog. Da vas podsjetimo, otac Vajo je kazivao životopis svetoga kneza, istakao značaj svetoga kneza Aleksandra Nevskog u istoriji Rusije i njegov kult među pravoslavnim narodima, naročito Slovenima. Taj kult je kod srpskog naroda ojačao naročito 1876. godine za vrijeme oslobodilačkih ratova od Turske.
Kako je krenula izgradnja vašeg hrama, vaše crkve? Da li su učestvovali i ruski dobrovoljci u njenoj gradnji? To je, da li je građena od sredstava samo srpskog naroda ili ruskog?
Gradnja crkve, prve crkve 1877. godine bila je načisto naša srpska stvar, zato što Rusi koji su došli, to su bili dobrovoljci, oni su otišli na front i njih više tu nije ni bilo. Tako da je gradnja same crkve bila gradnja od strane naših vernika, ali je ljubav bila prema svetom Aleksandru Nevskom i hteli su baš upravo njemu da posveti, iako je bilo predloga da se posveti, na primjer, svetom Simeonu, jedinitelju srpskih zemalja. Bili su takvi predlozi, ali narod to nije hteo, nego su rekli samo svetom Aleksandru Nevskom. I ova druga crkva koja je građena, pošto je ova porušena iz 1877. godine, također je građena u materijalnom smislu samo od sredstava srpskog naroda, ali kasnije su ruske izbeglice koji su dolazili ovdje, oni su učestvovali na jedan drugačiji način. Naprimjer, Androsov, poznati arhitekta, on je bio taj koji je preradio taj prvi projekat Jelisavete Načić, jer naša crkva je rađena po projektu Jelisavete Načić, koja je prva žena arhitekta u Srbiji. I Androsov je, na primjer, preradio malo taj, doterao taj njen projekat. Tako da su ti Rusi koji su bili ovdje prisutni, kao koje je prihvatio kralj Aleksandar Karađorđević, koji su bili izbjegli ljudi, sami su jedva se zbrinjavali, brinuli o svojoj egzistenciji. Oni nisu imali materijalno neko učešće, ali su imali jedno drugo učešće koje je bilo dragoceno. Oni su nam prosto bili jedna kulturna i duhovna infuzija toga srpskog društva. Oni su nam tu doneli operu, oni su nam pozorište učinili bogatijim, književnost. Tu su dolazili profesori s raznih fakulteta koji su doneli doneli nam pismenost, doneli struku, tu su arhitekte, lekari.
Oplemenili nas
kulturu. Da, krem ruskoga društva je došao i oni su doneli jedno pravo duhovno, kulturno bogatstvo ovde u Srbiji, u Beogradu, tako da je ostavili su jaki pečat ta ruska emigracija ovde kod nas u Srbiji, koja ne može da se meri parama.
Kako kod vas danas izgleda slava? Kako izgleda sam dan praznika?
Pa naša slava je prenos moštiju Svetog Aleksandra Nevskoga. To je 12. septembra i to je veoma svečana slava i to je kao slava i celoga Beograda, nije samo ovde naših parohijana, zato što ovde dolaze ljudi iz celoga Beograda, a dolaze i mnogi drugi koji su vezani kroz pravoslavnu misionarsku školu koja ovde funkcioniše, pa su tu duhovno se rodili kroz razne oblike veronauke, vezali se za ovaj hram i onda vrlo rado oni učestvuju u životu ove crkve i svaka slava je zajednička radost sviju ti ljudi koji su na bilo koji način povezani, kao i mnogobrojni rusofili koji žive u Beogradu, nije ih malo naravno, koji vole da ovde budu da poštuju i proslave Svetog Aleksandra Nevskoga, tako da crkva bude prepuna, bude naroda mnogo ovde na porti, vrlo je lepo i svečano. Mi smo dobili i mošti, česticu moštiju Svetog Aleksandra Nevskog 2014. godine. Njegova svetost, patrijarh moskovski cele Rusije, Kiril, je prilikom svoje kanonske posete ovde u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi doneo česticu moštiju koja je bila svečani doček je bio i moštiju i patrijarka u hramu Svetog Save, a on je doneo to za naš hram Svetog Aleksandra Nevskog i mi imamo to i čuvamo kao jednu najveću svetinju kod nas u našem hramu i onda narod u Beogradu i zbog toga još dodatno više dolazi, zato što ima priliku da se pokloni moštima Svetog Aleksandra Nevskog.
Da. Pomenuli ste vašu misionarsku školu, vašu misionarsku djelatnost. Da li je to škola samo za djecu ili za odrasle?
To je škola više za odrasle. Zapravo mi za decu i nemamo veronauku, zato što sad mi ovde imamo u Srbiji u građanskim školama veronauku za one koji hoće da idu, za osnovnoškolski i srednjoškolski uzrast. Tako da oni idu na veronauku u školama, a dolaze u hram na molitvu. Ali mi obuhvatamo sve ostale generacije i kroz razne oblike veronauke, kao što je pravoslavna tribina koju imamo svake subote uveče, to zove se naša tribina subotom uveče u Nevskom, to je naša najavna špica. I tu su predavanja na razne teme, uglavnom biblijske, liturgičke, a ima prostora i za razne druge. I bude ih, pa i za male koncerte. Zatim imamo katehumensku nastavu koja je oblikovana u jedan profil nastave koji nazivamo razgovor sa sveštenikom, jer više nemamo onih odraslih osoba koje nisu krštene, pa treba ih pripremati za krštenje, jer su ti već kršteni. Jedno 10 godina bila je tako jedna velika navala tih studenata i mladih ljudi, kao i populacije koja posle pada komunizma, posle Titove smrti, koji su poželeli da priđu veri, da prihvate duhovne vrednosti. To su bile na hiljade ljudi koji su dolazili, koji su se krstili, uglavnom su to sve bili stariji, mislim, studenti, stariji ljudi, ljudi do 80. godina koji nisu bili kršteni. Mi to nismo propuštali da samo priđe da se krsti, nego jednostavno svako ko je htio da se krsti ovde u hramu, mi smo ih prvo poučili u veri, trebali su da prođu prvo veronauku, pa onda da ih krstimo. I tako je, po našoj evidenciji, a vodili smo je, prošlo otprilike 5000 ljudi kroz veronauku priprema za krštenje. E sad više mi nemamo tih koji dolaze odrasle osobe, a da nisu krštene, nego imamo krštene ljude koji nisu prošli nikakvu veronauku i držimo za njih pouke. To je jedan ciklus koji držimo svakoga mjeseca, 10 dana. Na večer kad ljudi mogu da dođu s posla, posle večernjeg bogosluženja i tako od ponedeljka do petka, 2 sedmice. I to je jedan lep razgovor sa sveštenikom kao neka vrsta dijaloga. Gdje može da se nauči o svojoj veri, onda im se preporuči literatura, onda upute su osnovne istine vere u bogosluženja i mi te ljude kasnije imamo kao zaista vernike u crkvi, mi ih vidimo da su oni aktivni vernici i da učestvuju u životu crkvi i to nas radi. I vidimo da ta veronauka ima puni smisao. Onda tu u okviru pravoslavne misionarske škole deluje milosrdna sekcija koja ima za cilj da svake nedelje jedna grupa ljudi, dobrovoljaca, idu po raznim ustanovama kao što su bolnice, starački domovi, zatvori, slepovidi, napuštana deca i tako drugi kojima je potrebno. Nosimo razne ponude i vršimo posete. Tu spada u to i horovi koje imamo, veliki crkveni hor, mali crkveni hor i njihova delatnost također i izdavačka delatnost koja je poznata kao Obraz svetački. Imamo 135 naslova koji su do sad izišli. To je razna svetotačka literatura koja je, tako vidim, vrlo tražena i vidim po prodavnicama da ljudi vrlo se interesuju, a vidim i naša deca sa fakulteta da uzme vrlo često kao svoju literaturu za spremanje ispita i tako.
Opslužujete više parohija?
Ovdje ima 5 parohija prije ovome svetom hramu i imamo 5 sveštenika i 2 đakona i svaki ima svoje poslušanje i uglavnom, hvala Bogu, jedna je zdrava zajednica i crkva je vrlo otvorena uvek. To je ono što bi istakao, na primjer, kao nešto što je prisutno kod nas. Da smo vrlo otvoreni i naša vrata su uvek otvorena. Mi imamo razgovore ovdje sa našim vernicima i bilo ko da navrati. Tako da je ovo više kao neko pravoslavno savjetovanje, da ljudi dolaze iz raznih krajeva ovdje, nije samo iz Beograda, na razgovore i to su, uvek mogu da porazgovaraju, da se ispovede, da otvore svoju dušu, da popričaju sa sveštenikom o raznim duhovnim stvarima, kao i uglavnom, nažalost, najviše se priča o problemima, jer ljudi imaju problema. Bilo su da su bračni, porodični, na relaciji odnosa roditelji, deca i obrnuto, međuljudski odnosi, problemi na poslu i neki lični problemi koje ljudi mogu da imaju, kao i mnogobrojni mladalački problemi, mlade populacije. I onda ono što, s čim se susrećemo, nažalost, dolaze oni koji su korisnici takozvanih lakih droga, nema ih lakih, sve je to droga, marihuana i tako dalje. I onda ti koji alkoholičari, kockari, dolaze na razgovor i probaju da se nekako izvuku i mi im se posvećujemo koliko možemo i eto i to je opus našega rada. Sve to protiče ovdje kroz našu kancelariju i uvek smo otvoreni. I kad se završi, na primjer, nedeljom liturgija, ovdje su naše kancelarije pune i poslužimo tu po 100 kafa, se popije, sede, malo pričamo o duhovnim stvarima, onome što ljudi pitaju, uvek imaju ljudi da pitaju. I to je dobro. I ta otvorenost mi je primećujemo kao nešto što je veoma korisno, nešto što drži zajednicu, što je stalno hrani. Ali zato za uzvrat nama nije ništa problem za bitisanje parohijske zajednice ili obnovu, na primjer. Sad smo obnovili naš hram i živopisali i to su veliki materijalni troškovi, ali kad ima živa crkva, onda obnova lako teče. Izgradili smo parohijski dom, obnovili crkvu, ali to sve može ako imate, ako imate ljude i ako ima živa crkva. Da. Onda će i ovo propratno sve da bude u redu. Ako se zatvore vrata i nema te komunikacije, to zaključavanje je kao neka vrsta uninija i crkvene depresije koja može da se definiše kao savremena bolest. I ako se bilo kojeg trenutka nađemo u tome kao parohijska zajednica, onda ozbiljno treba da razmislimo o sebi i svoje budućnosti.
Da li vi tim ljudima kad dođu pričate o svetom Aleksandru, nepobjedivom vitezu, prije svega nepobjedivom na duhovnom poprištu, o svetom Aleksandru kao recimo ocu koji je imao sve to nasljeđe na kraju, sveti Dimitrije Donski i njegov nasljednik. Da li im govorite, da li im navodite primjer njegov?
Pa naravno, svi, nije samo kad je slava i pred slavo i posle slave, nego je sveti Aleksandar Nevski uvek inspiracija, pogotovo za nas pravoslavne hrišćane na ovim prostorima. Mi smo stalno pred izazovom koji je imao i sveti Aleksandar Nevski. Ovde na ove prostore stalno ljudi nešto nasreću, drugi stalno nešto traže. I stalno je naša vera na ispitu i treba stalno da je branimo. I stalno je naša zemlja koju nam je Bog dao i naša kultura i naša pismenost i sve ono što pripada nama. Stalno se nešto tako napada i uvek nekome smeta. I zato je sveti knez Aleksandar Nevski na prvom mestu, uključujući druge naše srpske svetitelje, među kojima je sveti knez Lazar i tako dalje, sveti vladika Nikolaj koji nam je itekako potreban, sveti Justin Ćelijski, naš patrijar Pavle, ako Bog da budući sveti, sve su to naši likovi koji stalno stoje pred nama i oni nas hrabre iz njihovih postupaka, iz njihovih dela, iz njihovih života crpimo sebi snagu i oni su uvek afirmativni.
Čuvari pravoslavlja. Šta mislite, evo za kraj, da Aleksandar Nevski sveti živi u ovom našem vremenu i da predvodi rusku silu sa znanim geslom Bog nije u sili nego u pravdi? Da li bi imao pristalica? Kako bi ga prihvatili?
Pa da vam kažem, za razliku možda od nas, Srba, ne bi ni nas pocenjivao kad bi bila otadžbina u pitanju, ali ja mislim da ruski narod je državotvoran i da on u sebi duboko nosi tu matušku Rusiju. I da to se pokazalo i u vreme Staljina, znači jednog bezbožnika, jednog progonitelja i tako dalje. Ali kad je u pitanju bilo, znači ne pod crvenom armijom i pod zvezdom petokrakom, nego kad je bila u pitanju matuška Rusija, onda više ništa se nije postavljalo pitanje, oni su je branili. Tako da mislim da to nije pitanje uopšte, naravno. Još sad dodatno, sad su promenjeni uslovi, promenjena situacija i sasvim sigurno oni koji rukovode Rusijom, a i našim srpskim narodom, ako budu imali to geslo svetog Aleksandra Nevskoga, da Bog nije u sili, nego je on u istini, bit će neselomivi i nepobedivi. I to moramo mi Srbi da imamo i Rusi moramo da imamo u vidu, jer pogotovo u ovom sadašnjem trenutku vidimo iz ovih, nažalost, ne bih htio da politiziram ovu emisiju, ali iz ovih susreta, proslavi pobedilaca Drugoga svjetskog rata i tako dalje, vidimo ko se sve sastao, da su poražene snage i one fašističke slavile, a da oni koji su sve to izvojevali i dali najveći doprinos i najviše žrtve, oni nisu tu bili prisutni.
Oče Vaj, najtoplije i najsrdačnije zahvaljujem u ime Svetigore, a prije svega u ime njenih slušalaca Matuške Rusije, što ste vašim pristankom na razgovor osvijetlili lik i dijelo Svetog Viteza i potpunili naše znanje o njemu.
Hvala lepo i sve slušalce Svetigore pozdravljam. Danas sve srpske zemlje i sav naš pravoslavni narod bilo gdje da živi na ovim prostorima, da ga molitvama Svetog Aleksandra Nevskog Gospod zakrili i sačuva od svakog nepočinstva i svakog navjeta lukavoga.
Hvala vam i svako dobro od Gospoda.
S Bogom, hvala vama.
Čuli ste drugi dio razgovora sa ocem Vajom Jovićem, starješinom hrama Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu, povodom hramovne slave obretenja mošti Svetog Aleksandra, koju proslavismo 12. septembra. A sada ćete čuti tropar Svetom Aleksandru. U podlozi ove naše današnje emisije posvećene Svetom Aleksandru Nevskom slušate muziku Sergeja Prokofjeva iz poznatog filma Aleksandar Nevski Sergeja Eisensteina iz 1938. godine. Da vas podsjetimo kako je izgledalo upokojanje Svetog Aleksandra Nevskog. Mongolo-tatarski Khan Berke pozvao je 1262. godine Svetoga kneza Aleksandra u Zlatnu ordu. Ruski knez je dugo putovao do Zlatne orde i kada se susreo sa Khanom Berkeom, uspio je da ga uspokoji i odvrati od bilo kakvih agresivnih akcija protiv ruskog naroda. Ali još tu, tokom pregovora, Sveti knez Aleksandar se razbolio. Na povratnom putu za Vladimir, bolest je uznapredovala. Osjećajući da mu se približava odlazak iz ovog svijeta, oni po velikoj želji svoga oca, koje je uvijek kucalo za ljubav Božiju, primio monaštvo i monaško ime Aleksije. Pričestivši se svetim tajnama tijela i krvi Hristove, on je mirno predao duh svoj u ruke živome Bogu. Blaženo upokojenje Svetog Aleksandra Nevskog dogodilo se 14. novembra 1263. godine. Sveti ruski knez predstavio se Gospodu sa 43 godine u mjestu Gorodecu Volškom. Na vijest o smrti Svetog Aleksandra, tadašnji mitropolit Vladimirski Kiril napisao je: "Čeda moja mila, razumejte, zađe sunce ruskoj zemlji." Na te mitropolitove riječi narod je sa velikim bolom i plačem u jedan glas uzviknuo: "Već ginemo." Njegovo sveto tijelo bilo je pogrebeno tek 23. novembra u manastiru rođenja Presvete Bogorodice u gradu Vladimiru. U toku sahrane, kada mu je mitropolit Vladimirski Kiril htio staviti u ruku oproštajnu gramatu, on je sam, čudesno, kao da je tjelesno još uvijek živ, otvorio svoju ruku i uzeo gramatu. U 16. vijeku, za vrijeme prvog ruskog cara Ivana Vasiljevića Groznog, 1547. godine, svetome knezu Aleksandru Nevskom bi sastavljena posebna služba i određeno da se spomen njegov praznuje 23. novembra po starom kalendaru, to jest u dan njegove sahrane. Dva vijeka kasnije, 1724. godine, po naređenju ruskog cara Petra Velikog, časne netruložne mošte svetoga kneza Aleksandra Nevskog bijahu svečano iz grada Vladimira prenijete u Petrograd, u Aleksandru Nevsku lavru, gdje počivaju i danas. Dragi slušalci, u prethodnih 30 minuta sa vama su bili u muzičko-tonskoj realizaciji Vojkan Radović i urednik Matuške Rusije Marija Živković. A današnja emisija je bila nastavak prethodne. Da podsjetimo, čuli ste oca Vaja Jovića, starješinu hrama Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. Razgovor je pravljen povodom obratenja mošti Svetog kneza Aleksandra Nevskog, koji se praznuje 12. septembra. Da nas Gospod sve pravoslavne, naročito nas Slovene, pomiluje moćnom rukom i molitvom Svetoga viteza kneza Aleksandra Nevskog. Престо Божи.
Я не люблю тебя, когда я трушу. Обидно мне, когда невинно бью. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в них плюю.
Умом Россию не понять, а шином общим не измерить. У ней особенная стать, Россию можно только видеть.
Матушка Русия. Матушка.